Karibu tena msikilizaji wetu kwenye mjadala wetu wa kina. Leo tunaangazia kitu labda kisichofikiriwa sana kuhusu Paris. Sio minara, sio makumbusho tu, bali moyo wake wa kijani. Tutachambua, yani kwa undani, taarifa kuhusu mbuga, bustani na viwanja vyake vya wazi.
Naam, lengo letu hasa hapa ni kuelewa, unajua, sio tu ukubwa wake au aina gani zipo, lakini umuhimu halisi wa maeneo haya katikati ya moja ya miji mikuu yenye watu wengi kweli duniani. Ni nini hasa kinayafanya yawe ya kipekee?
Sawa kabisa. Basi tuanze na namba zenyewe. Taarifa tulionayo inaonyesha kulikuwa na zaidi ya maeneo 450 hivi ya kijani kufikia mwaka 2008. Hiyo ni kama idadi kubwa sana. Unaposikia namba kama hiyo, wewe unafikiria nini kwanza?
Inavutia sana. Yaani kinachonigusa mimi mara moja ni ukubwa wa baadhi ya maeneo hayo. Fikiria tu kuhusu ile misitu miwili mikubwa iliyoko pembezoni mwa jiji. Bois de Vincennes upande wa mashariki na Bois de Boulogne kule magharibi.
Hiyo misitu miwili, naam.
Kwa pamoja inachukua eneo la zaidi ya hekta 1841. Hiyo ni kama karibu 17.5% ya eneo lote la Paris yenyewe.
17.5% kutoka kwenye misitu miwili tu?
Kabisa. Ni sehemu kubwa mno kwa jiji kuu kama hilo. Nakumbuka pia, ndani ya misitu hii mikubwa, kuna maeneo mengine maalumu kama Parc Floral au
bustani ndani ya msitu wenyewe?
Hivyo, au kama ile Jardin d'Acclimatation kule Bois de Boulogne. Kwa hiyo sio msitu mtupu tu.
Kumbe, hiyo pekee inabadilisha kabisa mtazamo wangu kuhusu Paris. Lakini, sio misitu tu, sivyo? Kuna aina nyingine nyingi za maeneo ya kijani.
Hakika, nyingine nyingi, kuna utofauti mkubwa sana. Tunaona kuna takriban mbuga, wanaziita parks, kama 17 hivi. Hizi kwa kawaida ni kubwa zaidi.
Kama ile Parc de la Villette.
Iyo, naam. Ina kama hekta 55, kubwa hiyo. Alafu kuna hizi bustani, jardin, ambazo zipo nyingi zaidi, kama 145.
145, jardini pepea.
Ndiyo. Na hizi jardin zinaweza kuwa za aina tofauti, za umma au hata za binafsi, lakini zinaruhusu watu kuingia. Nyingi zina historia ndefu nyuma yake. Unajua, zingine zilikuwa zamani za taasisi za kidini au hata hospitali. Halafu mwisho kuna vile viwanja vidogo vya wazi, squares.
Ah, vile vidogo vya mitaani.
Kabisa. Karibu 175 hivi. Vipo vingi sana. Na hapa ndipo unapata ule utofauti wa ukubwa niliousema. Unaweza kuwa na Parc de la Villette ya hekta 55. Alafu ukakuta Jardin Alice Sonnier Seite yenye mita za mraba 80 tu.
Mita 80 tu. Hiyo ni ndogo kuliko hata baadhi ya sijui sebule za watu. Inaonyesha kweli kuna kila aina. Ulizitaja hizo jardins za binafsi, lakini zilizo wazi kwa umma. Hilo linafanywaje? Yaani kimatengenezo? Kuna changamoto?
Hilo ni swali zuri. Mara nyingi panakuwa na makubaliano maalum kati ya mmiliki na labda manispa, kuhakikisha zinatunzwa vizuri, zinabaki salama kwa umma. Lakini zinatoa fursa nzuri sana za kuona maeneo ambayo pengine yangefungwa kabisa. Utofauti huu wote, kuanzia kiwanja kidogo cha mtaa hadi msitu mkubwa, ndio unaotengeneza huu mfumo wa kijani wa Paris.
Sawa. Sasa aina hizo tofauti na ukubwa ni jambo moja. Lakini, je, maeneo haya yamesambaa kwa usawa katika jiji zima? Hilo linaweza kuleta picha tofauti kidogo, au sio?
Hapo sasa. Hapo umegusa jambo muhimu sana yani. Tukitoa ile misitu mikubwa miwili pembeni, mgawanyo ndani ya zile wilaya, arrondissement, unatofautiana mno, mno kabisa.
Unatofautiana vipi?
Kwa mfano, ukienda wilaya ya 19 kule kaskazini mashariki, ina karibu 14.4 fiza eneo lake lote kama nafasi ya kijani. Nyingi hiyo. Lakini sasa, nenda katikati kabisa ya jiji, wilaya ya pili. Hapo ni chini ya 1%. ni 0.2 fiza tu.
0.2, yani karibu hakuna kabisa.
Karibu hakuna. Tofauti ni kubwa mno. Na hii, unajua, inaibua maswali muhimu kuhusu usawa. Usawa kijamii, kimazungira, ndani ya jiji linyewe. Je, upatikanaji wa maeneo haya unahusianaje labda na historia maendeleo ya eneo hilo, au hata hadhi ya kiuchumi? Ni kielelezo dhahiri cha historia ya mipango miji na vipaumbele vilivyobadilika kwa karne nyingi.
Na nikipitia orodha ya maeneo haya, kitu kingine kinachonivutia ni majina yao. Mengi yamepewa majina ya watu maarufu, wasanii, wanasiasa, wale mashujaa wa vita, resistance, watu mashuhuri kihistoria. Hili lina umuhimu gani zaidi ya kama kuwaenzi tu hao watu?
Mkakati wa kuifanya historia ya Paris iwe sehemu ya maisha ya kila siku. Yaani historia inakuwa hai, inaonekana, inaguswa na wakazi. Fikiria tu bustani kama Jardin de Luxembourg au Jardin des Tuileries, zimejaa historia ya karne nyingi.
Historia kubwa.
Na hata majina mapya yanayoongezwa sasa hivi yanaongeza tabaka jingine la historia ya kisasa. Yanafanya maeneo haya kuwa kama makumbusho hai yanayosimulia hadithi za jiji lenyewe. Na hatuwezi kuzungumzia historia hii bila kumtaja Adolf Alphand, yule mhandisi mkuu chini ya Baron Haussmann katika karne ya 19. Anachukuliwa kama nguzo muhimu sana katika kuunda sura hii ya kijani tunayoiona leo Paris.
Kweli. Kwa hiyo sasa tukikusanya haya yote, idadi kubwa, aina tofauti, huo mgawanyo usio sawa, na haya majina yaliyojaa historia, inakuwa wazi kabisa. Maeneo ya kijani ya Paris si mapambo tu pembeni. Ni sehemu muhimu, yani ya utambulisho na muundo mzima wa jiji.
Hakika, yanawakilisha juhudi kubwa za makusudi, juhuda za kihistoria, lakini pia zinazoendelea za kuleta na kutunza asili katikati ya msongamano huu wa mjini. Kuanzia zile bustani kubwa za kihistoria hadi kile kiwanja kidogo kabisa cha mtaa, kila kimoja kina jukumu lake katika mfumo wa ekolojia wa jiji na pia katika ustawi wa wakazi wake.
Na hapa sasa tunakuachia wazo la mwisho wewe msikilizaji wetu la kutafakari. Katika majiji yetu ambayo yanazidi kubanana kila siku, tunaweza kujifunza nini hasa kutoka Paris? Je, ile historia iliyofungamana na maeneo haya ya kijani na ule urahisi wa kuyafikia kwa watu wote vinakuwa muhimu kiasi gani zaidi ya kuhesabu tu ukubwa wake katika mitaa za mraba? Ni kitu cha kujiuliza. Labda wakati ujao utakapopata nafasi ya kukaa kwenye benchi chini ya mti mahali fulani, popote pale uli.